таңыңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык 26 май жекшемби күнкү таңкы эфирин баштайт. Парламенттеги ишеним фракциясы жыйын куруп миграция маселесин карады. Акыйкатчы Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу жылдык баяндамасын жарыялады.
Талдоо көрсөткөндөй, жарандардын кайрылууларынын басымдуу көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын даттануулардан турат.
Кыргызстанда зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга колдоо көрсөтүү боюнча атайын борбор ачылууда.
Мынакей кандайдыр бир резонансны болуп, ошо коомчулукка бир иш тарагандан кийин, мен ойлойм, ошол ишти аягына чейин ошо мыйзам түрүндө апарсак, балким ушундай зордук зомбулуктун саны кесепети азаят беле деген ойдомун да.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы суу менен камсыздоо системасынын ишине кайрылабыз. Жана ошондой эле АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу маек болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Ошентип 24 майда парламенттеги ишеним фракциясы жыйын куруп миграция маселесин карады. Анда өлкөгө чет мамлекеттен келип жаткан жарандарга байланыштуу көйгөйлөр менен катар тышта иштеп жашап окуп жүргөн мекендештердин укуктары тууралуу дагы сөз болду. 18 майга ооган түндө Бишкекте болгон окуянын келип чыгыш себептерин аныктоого аракет кылган депутаттар Кыргызстанда чет мамлекеттен келгендер менен бир нече мамлекеттик орган иштегени менен бирдиктүү координация жоктугун белгилешти. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Ишеним фракциясынын жыйынында доклад менен сүйлөгөн эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министринин орун басары Дарманкул уулу Бакыттын маалыматы боюнча, бир убакта Орусияда 800 миңге чейин кыргызстандыктар жүргөн болсо, азыр алардын саны дээрлик 2 эсеге азайган.
Россия Федерациясында мындан мурунку убакка чейин кайрылсак, миллионго жакын 800 канча миң кишибиз жүрсө, азыркы маалымат боюнча 411 миң жарандарыбыз жүрөт Россия Федерациясында. Казакстан Республикасында 65 миң, Туркия Республикасында 60 миңге чейин, Америка Кошмо Штаттарында 36 миң, Түштүк Кореяда 14 миң жана ушул сыяктуу андан кийинкилер азайып кетет. Мындан сырткары министрлик диаспоралар менен жана коомдук уюмдар менен иш алып барабыз. 2022-жылы сиздерге маалым болгондой биз министрлик Россия Федерациясында өкүлчүлүгүн түзгөнбүз. Бул өкүлчүлүктө 9 киши эмгектенет. Негизги кылган жумуштары бул Россия Федерациясында айрыкча Москва шаарындагы биздин жарандарыбыздын укуктарын коргоо.
Дарманкул уулу Бакыттын маалыматында соңку жылдарда президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында миграция жаатында атайын концепция иштелип чыккан. Аны турмушка ашыруунун мисалы катары мекен карттын өткөн жылдан бери ишке киргизилгендиги айтылды. Мекен карт макамын алган жарандар Кыргызстанга эркин кирип чыгат жана визадан бошотулат. Бүгүнкү күнгө ага 169 жаран тапшырып, анын 118 алган. Арасында Орусиядан 67, Германиядан 69 киши, калгандары Түркмөнстан, Корея мамлекеттеринен. Мекен карт мурда Кыргызстандын жараны болгон чет өлкөлүктөргө, алардын балдары менен неберелерине берилет. Депутат Айсаракан Абдибаева Орусияга иштегенге кетип жаткан жарандар ал жакта кыйналып, турмуштук ар түрдүү жагдайларга кабылып жаткандыктан аларды даярдап анан жиберүү туура деген пикирин билдирди.
Окутуп жөнөтсөңүздөр болот. Коңшу мамлекет Өзбекстанда ушинтип окутуп, керек болсо кредитин алып берип жөнөтөт экен деп былтыр бир отурумда айткам да, мен сунуш бергем.
Аталган министрликтен жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Бактыбек Кудайбердиевдин айтымында Англия, Корея сыяктуу мамлекеттерге кете турган жарандар даярдалганы менен Орусияга кетип жаткан мигранттар алардын борборуна кайрылбайт.
Жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору аркылуу Россия Федерациясына бүгүнкү күнү 385 гана жаран кетти. Анткени Россия Федерациясында биздин жарандар көбүнчө стихийно кетишет, өздөрү эле кетип калышат. Ал эми башка өлкөлөргө деп коелун, анан Англия болобу, Түштүк Кореяга болобу, ар бир жаран келип бизде бир жумалык до выездная подготовка деп коебуз, ошолорду өтүшүп кетишет
деген пикирин билдирди Бактыбек Кудайбердиев. 18 майга ооган түндөгү окуя боюнча маалымат берген ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев анын келип чыгыш себебине токтолуп, мындан ары андай окуялар кайталанбашы үчүн баардык чаралар көрүлөт деп ишендиргенге аракет жасады. Анын айтымында азыр мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдү аныктоо күчөтүлдү.
Статистикалык маалыматтар боюнча 2023 жылдын бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына жүрүү тартибин бузгандыгы үчүн 29846 чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 431-беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылган жалпы суммасы 102 161 000 сом айып салынган. Ошондой эле 2024 жылдын 4 айында мигранттардын мыйзамсыз алып келүүнү, чыгууну уюштуруу боюнча 168 белгиленген боюнча жалпы 90 кылмыш иши тергелген. Анын ичинен 81 кылмыш иши сотко жиберилген. Азыркы кезде бул боюнча 3 чет элдик жалал кылмыш жообуна тартылууда.
Деген пикирин билдирди Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев. Жыйында Кыргызстандын аймагында канча чет өлкөлүк жарандар иштеп жүрөт деген суроолор берилгендиги менен ага так жооп айтылган жок. Эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча былтыр эмгек квотасына 16 000 орун бөлүнсө, ал быйыл 25 000 чейин көбөйтүлгөн. Депутат Миргүл Темирбаева чет мамлекеттерден келген студенттердин кыргыз, орус тилин билбей, ошондон улам жергиликтүү тургундар менен аралашып кетүүсү кыйын болуп жатканын, ошол эле маалда четтен келген студенттерге сабак берген мугалимдер англис тилин жакшы билбей жатат деген маалыматтар бардыгын айтты.
5 жыл окуп бизде жашаш үчүн тил маселесин дагы ушул сөзсүз карап чыксаңыздар деген сунуш берет элем. Акыркы окуяларды эске алганда коомдо бат адаптация болуш үчүн дагы тил маселесин дагы өзгөчө маани берсеңиздер деген сунуш айтат элем да.
Ишенин фракциясынын лидери депутат Улукбек Ормонов ар кайсы мамлекеттик органдар миграция жаатында иштегени менен министрлер кабинетинин деңгээлинде бирдиктүү координация жоктугун белгиледи.
18-нде болгон окуя ушул министрликтерге коңгуроо болуш керек. Мыйзамсыз Кыргызстанда иштеген жарандар боюнча ишти жолго салуу керек экендиги так көрүнүп калды. Ошол эле учурда чек ара кызматы, миграция министрлиги, МВД, билим берүү министрлиги, салык кызматынын ортосунда координация жок экендиги көрүнүп турат. Улуттук коопсуздук кызматы жоопту жакшы бериптир, бирок биздин фракциянын жыйынына бир кишинин дагы келбегендиги Айсул Жолотбековна. Бул боюнча Камчыбек Кыдыршаевичке катты даярдайлы биз. Мындай болбойт. Коомчулукта ушул 18-нде болгон окуя аябай катуу талкууга алынып аткан маалда бул маселеге мындай көңүл бурулуп иштер болуш керек
деп билдирди Улукбек Ормонов. Чакырылган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин орун басары жыйынга келбегендиктен Кыргызстанда канча чет өлкөлүк жүргөндүгү белгисиз бойдон калды. Фракция талкууланган маселе боюнча чечим кабыл алып, өз сунуштарын министрлер кабинетине бермек болду. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы боюнча баяндамасы талкууланды. Анда акыйкатчы өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы негизги көйгөй катары жабык жайлардагы шартты атап, сот жана укук коргоо органдарына даттангандар көп экенин билдирди. Буга кошумча акыйкатчы институтун мамлекеттик органдар тоотпой жатканы боюнча сөз болду. Мирлан Кадыров теманы улантат.
Туура бир жыл мурун акыйкатчылыкка бекиген мурдагы прокурор Жамиля Жаманбаева парламент депутаттарынын алдында өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча алгачкы баяндамасын жасады. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелер боюнча комитеттин жыйынында каралган отчетто акыйкатчы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлады же жакшырды деп так кесе баа берген жок. Бирок өлкөдөгү жабык жайлардагы шартка мониторинг кылып, алардын көпчүлүгү талапка жооп бербестигин аныктаган. Ошол эле учурда акыйкатчы соңку 3 жылдан бери сот органдарына кайрылуулар көп болуп жаткандыгын белгиледи.
Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына негизинен калктын социалдык жактан корголбогон катмары, жумушсуздар, пенсионерлер, майыптыгы бар адамдар, туруктуу жашаган жери жок адамдар жана абактарда кармалып тургандар кайрылышат. Талдоо көрсөткөндөй, жарандардын кайрылууларынын басымдуу көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын даттануулардан турат.
Муну менен катар Жамиля Жаманбаева өз баяндамасында аялдарга карата зордук-зомбулуктун күчөшү, аскердеги ыдык көрсөтүү сыяктуу көрүнүштөргө көбүрөөк көңүл бурган. Жамиля Жаманбаеванын акыйкатчылык мөөнөтү Кыргызстанда жарандык коом жана маалымат каражаттарынын ишмердигин чектөө боюнча мыйзамдар демилгеленип, жарандардын эркин чогулуу укугу, оппозициячыл көз караштагы жарандардын камалган учурга туш келди. Дал ушул кырдаалдан улам бир катар өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Кыргызстандагы абалга тынчсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештеги талкууда бул жөнүндө көп деле сөз болгон жок. Депутат Жанар Акаев акыйкатчыны абакта жаткан журналист жана активисттердин укугун коргоого чакырды.
Биздин жанагы саясий негизде жаткандар, түрмөдө жаткандарга дагы эч кандай кыйноо болбош керек. Алардын адвокаттары жетиштүү, тамак ашында убагында кирип атабы, ошонун баардыгын сиз көзөмөлдөп турганыңыз туура деп ойлойм.
Депутаты мындай сунушун парламентте акыйкатчы Жамиля Жаманбаева комментарий берген жок. Буга чейин Жаманбаева азаттыкка берген маегинде акыйкатчы институту массалык баш алмандыкка чакырды деп кармалган журналисттерден кабар алып жатканын, алардын бири Махабат Тажбек кызынын денесинде уруп согуунун белгилери бар экендиги аныкталганын жана бул боюнча прокуратурага кайрылгандыгын билдирген эле. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзам долбоорунун кайра иштеп чыгууга жөнөтүү, чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамдагы кылмыш жоопкерчилигин алып салууга салымы болгонун акыйкатчы айтып жатат. Бирок эл аралык уюмдар адам укугу жана сөз эркиндиги боюнча бааларына кошулбай тургандыгын азаттыктагы маегинде билдирген. Деги эле учурдагы акыйкатчынын өзү жетектеген институттун макамы, ага карата мамлекеттик органдардын мамилеси канааттандырбагандыгы белгилүү болду. Ошондуктан акыйкатчы институту тууралуу конституциялык мыйзам долбоору сунуштап жатканы белгилүү болду. Анда акыйкатчы институту жана Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары сунуштаган жаңы мыйзам долбоорунда акыйкатчы институтунун адам укугун коргоо жаатындагы ыйгарым укуктары ишке ашырууга кандай формада болбосун кийлигишүүгө жана тоскоолдук кылууга, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишүүгө тыюу салынат жана тартипке салуучу же мыйзамда белгиленген тартип деги жоопкерчиликке алып келет деп сунуш кылынган. Бул жагдайга токтолгон депутат Чолпон Султанбекова акыйкатчы жада калса жабык сотторго катыша албагандыгына токтолду.
Сот системасында соттун процессине биз эч кириш албайт экенбиз мыйзам боюнча. Акыйкатчы дагы, депутаттар дагы эч ким, даже президент кириш албайт экен. Бирок ошол эле убакта бүт бардык маселелер азыркы күндө соттордун жабык болуп атканы. Кече сиздин азаттыкка берген эмеңизди карап отурдум маегиңизди. Ошол жерде дагы бизди дагы киргизбей атат жабык сотторго деп атасыз да. Эми биздин мамлекет ушундай бир нерсеге келип калдык да. Акыйкатчы ошол жабык сотко кире албагандан кийин башка нерсени айтуу мындай туура эмес эле болуп калат да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирип, кармалган саясатчылардын соттук жараяндары жабык өтүүдө. 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева былтыр акыйкатчылыкка шайланган. Ал ага чейин прокуратура тармагында иштеген. Кыргызстандын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам долбоору 2002 жылы кабыл алынган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттиги үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстан зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга колдоо көрсөтүү боюнча атайын борбор ачууда. Бул борбор Борбор Азияда биринчи жолу ишке кирип жатат жана ал жалпы терезе принцибинде иштейт деп айтылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Борбордо медициналык, психологиялык жардам көрсөтүлөт. Ошондой эле зомбулукка кабылган аял 10 күндөй ушул жерде болуп, милиция өкүлү да чогуу иш алып барат. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдарга кабылган зордук зомбулук күчөп, өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган окуя болду. Расмийлер муну алдын алуу үчүн ар кандай чараларды күчөтүп жатканын айтып келет. Сөз кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
Бишкекте ачылган борбордо бардык мекеме кызматтарынын өкүлдөрү нөөмөт менен күнү түнү иштеп, кыйын кырдаалга туш болгон кыз келиндерге ар тараптуу жардам жана колдоо көрсөтүүлөр айтылды. Борборду ачууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Башкармалыктын эксперти Толкун Түлекова борбордун өзгөчөлүгү туурасында буларды айтып берди.
Пострадавшая от насилия женщина она может получить
зомбулуктан жабыркаган аял бир эле жерден өзүнө керектүү бир нече жардамды ала алат. Бул анын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү. Арыз жазуу үчүн милицияга, зомбулук көргөнүн аныктоо үчүн соттук медициналык экспертизага, психологко өз өзүнчө каттабайт. Бул жердеги адистер зомбулукка кабылгандар менен иштөөнүн өзгөчөлүгүн атайын окуп даярдыктан өтөт. Бул баардык кызматтар бир жерге бириктирилген Борбор Азиядагы уникалдуу долбоор.
Аталган борборду укуктук, медициналык, психологиялык жардамдар көрсөтүлөт. Зарылчылык болсо соттук медициналык кароодон өткөрүлөт. Милиция өкүлдөрү чогуу иш алып барып, үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, оор кырдаалга туш болгон кыз келиндер аталган жайда 10 күнгө чейин баш калкалай алат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 5 айда үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5100 ашуун учур катталды. Милиция каттаган зомбулук фактыларында жабыр тарткандардын дээрлик 96% аялдар болгон. Былтыр бир жылда 13100 ашуун зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32.5% көп. Эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Гүлнара Батырова зомбулуктун алдын алуу максатында келечекте мындай борборлорду аймактарда ачуу маселеси каралышы ыктымалдыгын айтты.
Негизги зордук зомбулуктар аймактардан да көп болуп атат. Ошон үчүн биз бүт эле биз региондорду карап, ушул ар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз. Зордук зомбулук көргөн кыз келиндер борборго жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү дагы жок болот.
Аялдар укугу боюнча иш алып барган активисттер жана укук коргоочулар зордук зомбулуктун көбү өлкө аймактарында катталып, көп учурда кордук көргөн кыз келиндер укук коргоо органдарына кайрылбай турганын белгилеп келишет. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп, өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган учурлар болду. Алсак, былтыр сентябрда Чүйдүн Селекс айылында мурдагы күйөөсү 36 жаштагы Асил Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган окуя коомчулукту нес кылган. Асилдин окуясынан көп өтпөй 34 жаштагы Рахима күйөөсүнүн колунан бычакты алып ажал тапкан. Ушул жылдын башында Кочкордо 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн урт токмогунан көз жумган. Коомчулукту нес кылган зомбулук учурларынын токтобой жатышынын себептери тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы буларды айтты.
Абдан жакшы мыйзамдар бар да, бирок ошонун баары аткарышка келгенде иштеп атканы начар болуп атат. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Эгерде мынакей кандайдыр бир резонансный болуп ошо коомчулукка бир иш тарагандан кийин мен ойлойм ошол ишти аягына чейин ошо мыйзам түрүндө апарсак балким ушундай зордук зомбулуктун саны кесепети азаят беле деген ойдомун да. Адам баласы ошо өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү оңдошубуз керек, аң сезимибизди оңдошубуз керек деген ойдомун да.
Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталып, Борбор Азия өлкөлөрүнөн эң артта жайгашты. Былтыр октябрда жарыяланган индексте аялдардын өлкөнүн саясий, экономикалык жашоосуна катышы, укуктук дискриминация, билим берүү, саламаттык сактоо, жумуш менен камсыздоо жана зомбулук тобокелдиктери сыяктуу критерийлер эске алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы эфирибизди улантып, эми назарыңыздарга биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Иранда президент Ибрахим Раисинин сөөгү 23 майда жерге берилди. Авиа кырсыкта каза болгон президент эмне себептен Тегерандын касапчысы деген атка конгон? Деги эле жогорку руханий лидер башында турган Ирандын саясий системасында президент кандай роль ойнойт? Эми өлкөдө саясий күрөш жүрөт деген божомолдор канчалык жүйөлүү? Айнура Жекши кызында сөз кезеги.
63 жаштагы Раиси Хаминий жана башка таасирдүү динаячылардын жетекчилигинде теологияны жана ислам юриспруденциясын окуган. Ар кайсы жылдары башкы прокурордун кызматын аркалаган, сот системасындагы жогорку кызматтарды ээлеген. Маркум президенттикке 2021 жылы шайланган. Ошондон бери адеп ахлак мыйзамдарын аткарууну күчөткөн. Анын тушунда хижабсыз жүрөт деген доомат менен кармалып, жабык жайда каза болгон студент Махса Амининин өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акциялары күч менен басылган. Раисинин президенттиги маалында Иранда болгон кайсы орчундуу окуяларды атаса болот?
Көптөгөн эксперттер Раисинин президенттиги анча маанилүү болбогонун айтышат. Ал 1979 жылдан бери эл эң аз катышкан шайлоодо жеңген. Раисини жогорку руханий лидердин кол баласы деп эсептегендер. Бийликке чоңунун Аятолла Али Хаменейнин идеяларын ишке ашыруу үчүн гана келген деп айткандар көп. Бирок реалдуу бийлик өлкөдө жогорку лидердин колунда. Ал президент болуп турган жылдар эң башынан эле олку-солуктар менен коштолгон. Раиси бул кызматты узак ээлебегени менен көп окуялар болду. Эң маанилүүсү аялдар өмүр эркиндик деген көтөрүлүш болуп калды. Нааразылык акциялары Махса Жина Амини аттуу кыздын абакта каза болушунан кийин тутанган. Режим митинг демонстрацияларды күч менен баскан. Миңдеген киши камалды. Канчалаганы өлтүрүлдү. Акциялардын катышуучулары бийликтин саясатына макул эместер куугунтукталып келатат. Көзүнөн ажыраган, майып болуп калгандар бар. Дагы бир тобу өлкөдөн качууга мажбур болду. Биз сиз менен маектешип жаткан маалда да көптөгөн диссиденттер темир тор артында отурушат. Ошондуктан Раиси Иран коомунда популярдуу саясий фигура болгон деп айтууга болбойт. Албетте, динзарлар системага дагы деле ишенген, бийлик менен байланышы бар азчылык аны даңазалап жүрөт. Дагы бир маанилүү жагдайды белгилөө зарыл. Кыйратуучу экономикалык шарттарга бир четинен батыштын санкциялары экинчи жагынан көбүнчө эффективдүү эмес башкаруу алып келди. Мындай абалга Раиси жетектеген администрациянын майнапсыз башкаруусу жеткирди.
Due to the mismanagement of the administration under Raisi.
Эмне себептен ислам жумуриятынын сынчылары Раисини Тегерандын касапчысы деп атап жүрүшөт?
In Persian they call him Qassab-e Tehran or Qassab-e Iran.
Фарсча аны Qassab-e Tehran же Qassab-e Iran, Тегерандын же Ирандын касапчысы деп аташат. Мунун себебине кайрылсак, 1980-жылдары жаш кезинде эле балким 20-га да чыга элек кезинде Раиси ислам жумуриятынын алгачкы лидери Али Хаменеиге чейинки көзөм Аятолла Хомейни тарабынан өлүм комиссиясы деген ат менен белгилүү топко мүчө болуп дайындалган. Комиссияга кирген 4 киши Ирандагы абактарда отурган миңдеген кишинин тагдырын чечип келген. Ошол күндөрдү эскерген күбөлөрдүн айтымында Раиси кирген топтун мүчөлөрү саясий туткундарга ислам жумуриятынын идеяларына ишенесиңби? Ислам жумурияты үчүн күрөшүүгө даярсыңбы? Намаз окуйсуңбу? Исламга ишенесиңби деп сурашчу экен. Эгерде суроолордун бирин эле жок деп жооп беришсе, дарга асууга жөнөтүшчү.
And because of that, thousands of the political prisoners during
дал ошол комиссиянын айынан 1980-жылдары миңдеген саясий туткундун жанын кыйышкан. Алардын так саны белгисиз. Балким ошол бойдон билбей да калмакпыз. Бирок кийин Тегерандын жака белинде башка шаар кыштактарда сөөктөр жапырт көмүлгөн көрүстөндөрдүн сүрөттөрү, башка документтер ачыкка чыкты. Ошол өлүмгө тартуу өкүмдөрүн ишке ашыруудагы ролу үчүн Раиси Тегерандын касапчысы деген атка конгон. 3 жыл мурун президенттик кампания маалында бул факт козголгондо, ал бул үчүн аны сындабай тескерисинче кубатташ керек деген жообун кайтарган. Бул сын сөздөр жеке өзүнө каршы эмес, жогорку лидерге, өлкөгө каршы багытталганын айткан. Раиси муну менен коомдун көңүлүн өзүнүн алагдыгылууну оппозиция системага, өкмөткө каршы соккургусу келет деп көргөзүүнү каалаган.
Жогоруда айтылгандай, айрым ирандыктар Раисинин өлүмү өлкө үчүн чоң жоготуу болгонун айтса, чет жактарда бозгунда жүргөн журтташтары кубанычын жашырышкан жок. Кандай болгон күндө да, эксперттердин айтымында, президенттин каза болушу Тегерандын ички жана тышкы саясатынын өзгөрүшүнө алып келбейт. Эмне дегенде, Иранда бардык мамлекеттик иштерде стратегиялык чечимдерди жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи жана таасирдүү ислам революциясынын сакчылары корпусу кабыл алат. Ал эми президенттин ыйгарым укуктары жана ички тышкы саясаттагы ролу кандай?
Иранда негизги бийлик жогорку руханий лидердин колунда. Бул кызматты ага дайындалган киши өмүрүнүн аягына чейин ээлейт. Руханий лидер ошондой эле куралдуу күчтөрдүн башкы командачысынын да милдетин аткарат. Учурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хосейни Хаменеи. Ал бул кызматты 1989 жылдан бери ээлеп келет. Ага чейин кызыгы Хаменеи 1981-89 жылдары Ирандын президенти болгон. Жогорку руханий лидер күч түзүмдөрдүн жетекчилерин, мамлекеттик телерадио станциялардын башчыларын, сакчылар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымын дайындайт. Ирандын баш мыйзамына ылайык жогорку руханий лидер сакчылар кеңеши тарабынан абройлуу диний ачылардын арасынан тандалып шайланат. Ал эми президент Иранда экинчи расмий адам. Ал негизинен өкмөт башчынын милдетин аткарат. Ислам Республикасында премьер-министрдин кызматы 1989 жылы жоюлган. Президенттикке талапкерлерди сакчылар корпусу бекитет. Андан кийин мамлекет башчыны калайык калк добуш берүү аркылуу 4 жылдык мөөнөткө шайлайт. Иранда президент катары менен 2 жолудан ашык бул кызматты ээлей албай. Президент министрлер кабинетин дайындайт жана анын ишин жетектейт. Кабинеттин курамын жана вице-президенттерди парламент бекитет. Иранда өкмөт 21 министрден 10 вице-президенттен турат. Президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүн көзөмөлдөй албайт. Ошентсе да Иранда президенттин ролу ар дайым эле жогорку руханий лидерден көз каранды болгон эмес. Бул саясий кызматтын таасири аны кайсы адам ээлеп отургандан көз каранды болуп келет. Маселен, Иранды 1989-1997 жылдары башкарган Али Акбар Хашеми Рафсанджани Ирак менен согушмалында өлкөнүн жогорку аскердик командачылыгынын курамына кирип, жогорку руханий лидер Хомейнини элдешүүгө көндүргөн. Рафсанджани батыш менен алаканы жакшыртууга умтулган, Ирандагы жарандык жана саясий эркиндикти жактаган саясатчылардын бири болгон. Тескерсинче 2005-2013 жылдары өлкө башында турган Махмуд Ахмединежад бир катар либералдуу реформаларды токтотуп, эл аралык чуулардын чыгышына түрткү болгон кескин билдирүүлөрү менен таанымал болгон. Ахмединежад менен Аятолланын ортосунда пикир келишпестик күчөгөн, анткени ал өз ыйгарым укуктарын кеңейткиси келген. Ахмединежад 2021 жылы дагы бир ирет президенттикке атсалышууну көздөгөн, бирок анын талапкерлигин сакчылар кеңеши өткөрбөй койгон. Андан кийин байыстуу реформатор катары саналган Хасан Роухани бийликке 2013 жылы өлкөсүн эл аралык изоляциядан алып чыгып, эркин коом түзүү убадасы менен келген. Ал Тегеран менен батыштын алакасын оңдогонго аракет кылды. Роухани бийликке келгенден кийин биринчи жолу 34 жылдан соң Иран менен АКШнын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анткен менен өлкө ичинде эч кандай жылыштар болбогону үчүн ирандыктар ага нааразы болушкан. Англисче эркин сүйлөгөн Роуханинин учурунда өзү баш болгон бир катар министрлер соц тармактарда баракчаларды ачып, түрмөдөн айрым укук коргоочулар бошотулган.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 20 майдагы жыйынында Ирандагы авиакырсыкта курман болгондорду бир мүнөт чыкпай эскеришти. Ливан маркумдун урматына 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Раисини өлкөнүн чыныгы досу деп атады. Иранга Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Кытай, Түркия, Индия, Пакистан жана башка лидерлер көңүл айтышты. Раисинин өлүмү Ислам Жумурияты регионалдык урушка кириптер болуп турган. Москва Украинага каршы согушуп, Иран Орусияны жан кечти дрондор менен камсыздап көмөктөшүүдө деген айыптоолор жаңырган маалга туш келип отурат. Раиси дүйнөлүк державалар менен Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү сүрөнгө алып, ошол эле маалда Тегеран уранды байытууну көбөйтүүгө жетишкен. Маркум президент өзүн эл аралык сахнада кандай лидер катары көргөзө алды? Баса анын тушунда өлкө Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп кирди. Ага чейин көп жыл бою байкоочу катары уюмдун ишине катышып жүрдү.
While during the presidency of Hassan Rouhani,
Раисинин тушунда Ирандын ядролук программасы боюнча батыш менен кандайдыр бир келишимдерден баш тартуу тенденциясына күбө болдук. Ага чейинки президент Хасан Роуханинин маалында Тегерандын ядролук программасын чектөөнү көздөгөн Иран менен батыш мамлекеттер ортосундагы макулдашууну сактап калуу аракеттер болгон. Ал эми Раиси бийликке келгенде Иран өзөктүк амбицияларын күчөтүүнү, кеңейтүүнү каалаганын жашырган эмес. Раиси президент болуп турган кезде Ирандын өкмөтү Ислам Жумурияты Кремльге огу бетер жакындады. Тегеран шахет пилотсуз учактарын орус белгине бергенден бүтүндөй эл аралык коомчулук кабардар. Иран белги батыш менен ядролук келишимге баруудан оолактаган сайын чыгыш блогуна Орусиянын жана Кытайдын өкмөттөрүнө жакындап жатат. Раисинин кыска президенттиги Кытай жана Орусия менен мурда болуп көрбөгөндөй жакындыгы менен эсте калды.
Соңку маалыматтарга караганда президенттик шайлоону Иранда 28 июнда өткөрүү сунуш кылынды. Президенттин ролу алдыда айтылгандай чектелген болсо, саясий күрөштү тааныш ыктымал деген айрым талдоочулардын сөздөрү канчалык жүйөлүү деген суроо пайда болууда.
The real struggle for power lays in the fight for the
Бийлик үчүн чыныгы күрөш деп жогорку лидерден орду үчүн күрөштү атаса болот. Себеби Аятолла Али Хаменеи азыр 85 жашта. Алдагы канча өмүр сүрөрүн айтылбайбыз. Эмки лидерди тандаган бийлик органы эксперттер, сакчылар деп аталат. Раиси дал ошол сакчылардын катарына кирчү. Мындан тышкары ошол органдын төрагалыгына кубаттуу жана реалдуу талапкер катары каралып келген. Аны менен катар мураскер болууга талапкерлердин арасында Хаменеинин тун уулу Муштап Хаменеи да аталып жүрдү. Эми Раис өлгөндөн кийин Хаменеинин ордун келечекте ким басат деген айын кептер көп айтыла баштады. Мындан тышкары сиз айткандай жаңы президент ким болот деген маселе да бар. Албетте Ирандын саясатында бийлик жогорку лидердин кеңсесине жүктөлгөнү менен президенттин кызматына умтулгандар көп. Эмне дегенде ал орунду ээлеген адамдын колунда да бир топ ресурстар топтолгон. Айткандай эле азыртадан эле айрым саясатчылардын ысымдары атыла баштады. Мисалы, Иран парламентинин депутаты, мажилистин спикери Мухаммад Богер Галибаф же конституцияга ылайык 50 күн бою шайлоого чейин президенттин кызматын аркалап жаткан вице-президент Мухаммад Мохмер Раисин ыктымал мураскери деп аталууда. Кыскасы, президент бийлик ресурстарына жакын болгон үчүн бул кызмат үчүн атаандаштыкка күбө болушубуз мүмкүн. Бирок чыныгы күрөш Ирандын жогорку лидери Али Хаменеинин мураскери болуу үчүн жүрмөкчү.
Lies in the succession of Ali Khamenei, the supreme leader.
Кандай болгон күндө да Раисинин өлүмү Ирандын ички жана тышкы саясатынын багытын өзгөртпөсү менен кээ бир талдоочулар Ислам Жумуриятынын катаң консерваторлор үстөмдүк кылган системасы үчүн бул чоң сыноо болоорун айтышат.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы эфири уланууда. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнүн ар кайсы тармактарын өнүктүрүүгө багытталган жүздөгөн долбоорду ишке ашырып келет. Уюм 1992 жылдан бери өлкөнүн өнүгүш үчүн жалпысынан 600 миллион доллардан ашуун жардам көрсөткөн. Кыргызстанга аталган уюмдун өкүлү Зейна Салахи иш сапары менен келип, Азаттыкка маек курду. Сөз Нурболот Азамат уулунда.
Кыргызстанга USAID уюмунун Борбор Азия боюнча бюросунун администраторунун жардамчысынын улук орун басары Зейна Салахи айым келди. Ал Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында бир канча атка минерлер менен, маданият өкүлдөрү менен жана креативдүү тармакта эмгектенген адамдар менен жолугу алды. Бүгүн бизге Зейна айым маек курмакчы. Dear Ms. Салахи, welcome to Kyrgyzstan.
Thank you.
During your visit, you met with several officials.
Зейна Салахи айым, Кыргызстанга кош келипсиз. Сиз бул жолку сапарыңызда айрым бийлик жетекчилери, ишкерлер, маданият өкүлдөрү менен жолуктуңуз. Кыргызстанга болгон сапарыңыздагы эң эсте калаарлык, эң таасирленткен нерсе эмне болду?
Impression.
I've only been here a few days, but it has been wonderful the whole time.
Мен Кыргызстанга бир нече күн эле келдим, бирок ага карабай абдан жемиштүү иш сапар болду. Азыр Вашингтон Борбор Азиянын потенциалына айрыкча көңүл буруп жатат. Биз ар бир мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн толук ачылышына кызыктарбыз. Бул чөлкөмдөгү коңшу мамлекеттер санарип технологиялардан тарта, энергетика же климаттын өзгөрүшүнө чейинки маселелерде өз ара кызматташалары маанилүү. Мен алгач Өзбекстанда, Казакстанда болуп, эми Кыргызстанга келдим. Өкмөт башчы орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев менен жолуктум. Ошондой эле санарип өнүктүрүү менен алектенген атайын команда менен да кездештим. Чынында айыл чарба жана технология тармагы Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү экенин көрүп турабыз. Биздин уюм үчүн маанилүү деген тармактардын өлкөдө потенциалы жогору экенин көрүү абдан жагымдуу.
Your visit coincided with the time when Kyrgyzstan discussing new laws.
Сиздин бул жолку сапарыңыз Кыргызстанда бир катар мыйзамдар кабыл алынып, жарандык коомдун өкүлдөрү басымга кабылганын айтып жаткан учурга туш келди. Биз билгенден USAID'тин миссияларынын бири демократияга, адам укуктарына, гендердик теңчиликке багытталган. Бул сапардагы жолугушууларда талаштуу мыйзам, демилгилер жана алардын таасири тууралуу сүйлөшө алдыңызбы? Бул сиздердин ишмердикке таасирин тийгизбейби?
It will impact the activities of organization here.
I don't know how it'll impact the activities. I will tell you.
Эми бул уюмдун ишмердүүлүгүнө кандай таасир этерин айта албайм, бирок Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүн кайсы гана мамлекет болбосун, жарандардын эркиндигин чектеген баардык кадамдар тынчсыздандырат. Менимче экономикасын өнүктүрүп, көптөгөн инвестиция тартууга кызыктар мамлекет иштеп жаткан жарандар үчүн ыңгайлуу чөйрө курууга умтулушу керек. Андыктан биз буга байланыштуу камтамачылыгыбызды билдирип, кийинки кадамдарды ишке ашырууга жашоодо. Уюмдар ишмердигин уланталгыдай шарттар түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Көптөгөн уюмдар Кыргызстан калкы үчүн чынында эле жигердүү кызмат кылды. Маселен, билим берүү тармагын жакшыртууга болгон аракеттин жемишин адамдар күн сайын көрүп жатат. Мындай иштер тоскоолдуксуз уланат деп ишенебиз. Демократия бул биз кам көрүп келаткан негизги баалуулук. Ал кыргызстандыктар үчүн дагы канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Биз өз мамлекеттерибиз үчүн ар бир жарандын үнү угулган. Чечимдер ошол добуштардын негизинде кабыл алынган коомду куруу жолун издешибиз керек. Кеазыр жарандык изденүү жана массалык маалымат каражаттары тууралуу болууда. Мунун баары күчтүү мамлекеттин белгиси. Бул нерсени мен бул жолку сапарымда Кыргызстанда да көрө алдым. Бул жерден Манас театры тууралуу өзгөчө айтып кетпесем болбойт. Маданият ар бир мамлекеттин өзөктүү бөлүгү. Маданият бул калктын добушу. Элдин үнүн искусство, тарых аркылуу да жеткирүү мүмкүн. Мен манасчылардын төкмөлөрдүн өнөрүнө абдан куштар болдум. Бул дагы сөз эркиндигинин өзгөчө формасы. Бул колдоого ала турган аракет. Андыктан Юсаид театрды кандай колдоп жатканын көрүп кубандым.
Seeing the young voices, seeing these expressions of freedom of speech in the most beautiful way is such a beautiful thing to be able to see and to support.
You already mentioned about that, but I
Сиз бул тууралуу учкай айтып өттүңүз. Ошентсе да сурайын дегеним, Юсаиддин программаларында демократияны колдоо демилгелери маанисин жоготпойбу?
Yeah, because democracy is the link between the people and the country. Right, the people.
Демократия бул жарандар менен мамлекет ортосундагы байланыш. Мамлекет болсо мыйзам үстөмдүгүн камсыздашы керек. Жарандар аларга кандай кызматтар жеткиликтүү экенин билиши керек. Кандайдыр бир маалымат сурай алууга, үнүн жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болуп, укуктарын жана ал укуктарды сактоо жолдорун билүүгө тийиш. Бул мамлекетти күчтүү кыла турган нерселер. Андыктан Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү тең укуктуулукка жол ачкан, мамлекеттик кызматтардын сапатын жакшыртып, санариптештирген ыкмаларды колдоого кызыктар.
USAID кайсы тармактардагы ишкердикти колдоо боюнча конкреттүү демилгелерди ишке ашырып жатат? Бул аракеттер Кыргызстандын экономикасынын жалпы өсүшүнө кандай салым кошо алат?
Ишкердик бул өзгөчө көңүл бурчу тармак. Себеби өнүгүү жаш ишкерлердин арты менен жүзөгө ашырылат. Мен өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзөт деген эки тармакка кенен токтолгум келип турат. Алар айыл чарбасы жана маалымат технологиялары. Мына сүт азыктарын өндүргөн ишкерлер менен жолугуп, алардын экспортко чыгууга болгон аракетине кубандым. Айрымдары азыктарын Америкага дээр экспорттоп жатыптыр. Биз аларга колдоо көрсөтүп, америкалык бизнес өкүлдөрү менен байланышууга жол ачып бердик. Америкада сүт өндүрүү тармагы жакшы жолго коюлган. Андыктан жергиликтүү ишкерлерге тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк ачылды. Экспорттук рыногун кеңейтүү үчүн стандарттарга шайкеш болгудай технологиялык жардам да көрсөттүк. Бул эми бир гана мисал. Ал эми IT тармагы да биз колдоого алган келечектүү багыт. Бул тармактагы ишкерлерге да жетишерлик деңгээлде колдоо көрсөтүүдөбүз. Бул айдындагы жаштар уникалдуу өнүмдөрүн жана кызматтарын сунуштап башка өлкөлөргө экспорттоого кадам жасап жатышат. Мен жогорку технологиялар парк менен таанышып, бул тармак жаңы ишкерлер пайда болуп жатканын билдим.
High tech IT park where they are cultivating quite a lot of these entrepreneurs.
As we know, most of the part
Кыргызстан калкынын курамын карап көрсөк, жаштар басымдуулук кылат, анын ичинде балдарга татыктуу билим берүү маселеси да талкууланып келет. Балдарды эрте өнүктүрүү борборлору Кыргызстандагы аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө кандай салым кошот деп ойлойсуз?
I think there is a lot of data that
Мектеп жашына чейинки балдарга инвестиция салуу алардын кийинки жашоосун толугу менен аныктап коёру жөнүндө адистик маалыматтар арбын. Андыктан биздин бул багыттагы аракеттерибиз да артыкчылыкка ээ. Балдарды эрте өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор аркылуу биз ишкер айымдарды да колдоого мүмкүнчүлүк алабыз. Азыр балдар бакчасын же өнүгүү борборлорун ачкан ишкер айымдардын катары калыңдады. Алардын экономикага салым кошуусуна шарт түзүлсө, көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоо шарты жакшырат. Дүйнө элинин тең жарымы айымдар. Андыктан аялдарга жана балдарга жасалган инвестиция баардык эле мамлекеттер үчүн актуалдуу жана маанилүү.
So these kinds of investments in women and children are hugely important for any country.
Let's come back to the cultural
Жогоруда маданият тууралуу кеп кылбадыкпы? Ошону улай эле сурагым келгени, USAID кыргыз тилин өнүктүрүү багытында да долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм үчүн бул канчалык маанилүү?
The development of Kyrgyz language and culture.
Well, I talked about my visit to the Manas theater.
Ооба, мен жогоруда Манас театры тууралуу айтып өттүм. Бул да ошол маданий колдоонун бир бөлүгү. Биз билим берүүдөгү кыргыз тилинин оордун дагы арттыргыбыз келет. Азыр кыргыз тилдүү мектептердин саны өсүүдө. Андыктан биз аларды да колдоого алып жатабыз.
Сиздер азыр айыл чарбадан баштап, тил, маданиятка чейин колдоо көрсөтүп жатасыздар. Уюм үчүн мындай долбоорлорду ишке ашыруу эмне берет? Түпкү максаты эмнеде?
USAID'ин негизги максаты ар бир мамлекеттин өзүндөгү шарттарды жакшыртуу аркылуу анын өнүгүүсүнө жардам берүү. Кеп Кыргызстан элине пайдалуу боло турган инвестициялар жөнүндө болуп жатат. Мамлекет өзүндөгү шарттарды колдонуп, дүйнөдө өз ордун ээлигидей болушу керек. Бул биз үчүн абдан маанилүү.
Based on your own terms, this is the most important thing to us.
Thank you for your time. Маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Менин да үмүтүм ошол. Рахмат.
Нурболот Азамат уулу АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Кыргызстанга келген өкүлү Зейна Салахи менен маектешти.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Аймактагы окуяларга келсек, эми Азаттык март айында Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги арык жээгине коюлган латоктор кышында ээзилип, кар менен кошо эрип кеткени тууралуу макала даярдаган. Жалпы 3 миллион сомдон ашык каражатка сатылып алынган латоктор керектен чыкканы белгилүү болгон. Жергиликтүү бийлик аны чыгарган фирма каражатты кайра кайтарып бергенин, азыр сапаттуусу коюлуп жатканын билдирди. Сөз аймактагы карчыбыз Айсалкын Качкынбаевада.
Ысык Көлдүн Каракол шаарынын жолдору оңдолуп жаткан учурда борбордук көчөлөрдүн бириндеги арык жээгине коюлган латоктордун кар менен кошо ээрип, үбөлөнүп бузулуп жатканы жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жараткан эле. Жергиликтүү бийлик ар бири 2760 сомдон, жалпы 3 миллион сомдон ашык каражатка сатып алынган Атиас фирмасынын латокторун жолдон алып салып, Каракол жол чарба ишканасы жазган латокторду коюп жатат. Аталган ишкананын жетекчисинин милдетин аткаруучусу Эрлан Дүшеев семент куюлмалар сапаттуу жасалганын айтып, ишендирүүдө.
Башталганда Атиас фирмасы 1400 штук латоктун акчасын азыр прокуратуранын счетуна которуп берди. Могу 2-3 күндүн ичинде прокуратура биздин счетко акчасын которуп берет МПДХнын счетуна. Азыр биз МПДХ өзүбүз куюп аткан латокторубуздан алып барып, азыр тигилер Атиас фирмасынын балдары установка кылып атышат. Тыныстанууга көчөсүн. Өзлөрүнүн счетуна. Сапат маселеси эгер латок сапатсыз болсо, анда уже МПДХ биз өзүбүз жооп беребиз,
деди Эрлан Дүшеев. Латоктордун демонтажы 14 майда башталып, жумуш бир айда бүткөрүлүшү керек. Каракол жол чарба ишканасы шаар тургундарынын нааразычылыгын жараткан бул маселеге чекит коюп, сапатына керт баштары менен жооп берерин айтып жатышат.
Биздин башыбызда эч эмес. Эртеңки күнү Атиаздын латокторун койдуруп коюп, кайра биз жоопкерчиликти алгыдай, биздин да башыбызда эч эмес да. Анын латоктун качествосуна биз өзүбүз жооп беребиз. Биздин куюп аткан латоктордун сапаты жакшы. Себеби бизде латоктор 400-чү марка менен куюлат биринчиден. Экинчиден 12 сааттан ашык убакыт 200 градус бул немеде парилкада пар менен бышырып чыгарылат. Биздики баары тең сыноодон өткөн,
деди Дүшеев. Каракол шаарынын тургуну Нурмат Шайкеев айрым цемент куюлмалары мурдагыдай эле калып, бузулган жерлерин гана алмаштырып жатканын айтып жатат.
Көзгө ошо жакшы көрүнгөндөрү калтырып турат, бирок алар делечи. Биринчисинен жана бууга бышкан эмес, үшүп кеткен, почти үшүп кеткен эме болуп атат да цемент. Чыгып эптеп алмаштырылды деп көзгө бирөө келсе көрсөтүп чукуп көрсөтүп турат да, мына алмаштырылбадыбы депчи. Болгон ошол экен да,
деди шаар тургуну Шайкеев. Каракол мэриясынын аппарат жетекчиси Рыскул Сагынбаев акыркы убакта шаардагы салынган жолдордо мүчүлүштүктөр көп болуп жатканын моюнга алып, кемчилик тендер уткан компаниялардан кетип жатканын белгиледи.
Тендерге катышып аткан фирмалардын өзлөрүнүн добросовестнигинен да ошол добросовестно относиться деп, бул мисалы үчүн бюджеттин акчасы деп ошону жакшынакай бир талап менен өздөрү кирип жакшынакай жасап беришсе жакшы эле болмок да. Таң калып атабыз действительночы, мына канча кайтарып артынан ээрчип алып жүрөбүз ушул жерден баарыбыз. Биз мисалы үчүн кабинетке отурбайбыз, жалаң ошо көчөдө жүрөбүз да. Анан ошондо да ушундай болуп атса биз өзүбүз таң калып атабыз. Анан эми
сөз болуп жаткан лотокторго 2022-жылы жол чарба ишканасы 3,864,000 сомго тендер жарыялап, аны Бишкек шаарында жайгашкан Атиас фирмасы утуп алган. Алар 1,400 дана лотокту Каракол шаарына жеткирип берип, аларды жол чарбанын кызматкери салышкан. Бир жыл өткөн соң аталган лотоктор сапатсыз экени аныкталып, Атиас фирмасы катачылыгын моюнга алып, кеткен чыгымдарды жана лотокторду алмаштырып берүүгө макул болгон. Мындан улам аталган фирма 1,400 лотокту 2023-жылдын күз айында Караколго алып келип берген. Уагында Азаттык бул тууралуу видео материалда жазган. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Кадырман угармандар, эфирибизди улантабыз. Азыр эми назарыңыздарга курмандык куугунтуктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Белгилүү тарыхый инсандар Алымбек Датка менен Курманжан Датка тууралуу ондогон эмгектер жазылып, кыргыз акын жазуучулары роман, поэмаларды арнашкан. Соңку жылдары даректүү жана көркөм тасмада тартылды. Биз Куугунтук курмандыктары подкастында Орусиянын оторчулук доорунда, андан кийинки совет өкмөтүнүн тушунда алардын балдары жана неберелерине кандай мамиле болду? Дарга сылган Камчыбек Алымбек уулунун иши боюнча архивде эмне материалдар бар? 1930-жылдардын орто чениндеги сталиндик репрессияда атууга кеткен неберелеринин таржымалы тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Агай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Учурунда көп эле айтылып жазылып келди окшойт. Ошондой болсо дагы Алымбек Датка менен Курманжан Датканын уулдарынын өмүр жолу, тагдыры оңой болбогонун билебиз. Кыргыз элинде аңыз болуп айтылган Курманжан Датканын дарга асылып жаткан уулуна карай айткан сөз бар эмеспи? Ажалга тике кара деген. Ушунун өзү эле чоң трагедия тарых иесутун болсо керек. Сиз менен Алымбек Датканын кичи уулу Камчыбек тууралуу сөз кылсак, архив материалдарда анын дарга асылганы, сот иштери тууралуу кандай маалыматтар сакталып калган?
Силер бүгүн абдан бир жакшы, анан көп убакта көмүскөдө калып кеткен теманы козгоп атасыздар. Бул кадимки Камчыбектин иши деген маселе. Но алдын сиз азыр айткандай, эстеткенде Алымбек Датканын уулдары жөнүндө эки ооз айтып кетели. Кадимки Алымбек Датка, анын жубайы Курманжан Даткалардын 5 уулу болгон: Абдылдабек, Баатырбек, Мамытбек, Асанбек, кенжеси 1852-жылы туулган Камчыбек болуп эсептелет. Албетте, булардын Кокон хандыгынын мезгилинде да, Орус империясынын тушунда дагы жергиликтүү коомчулуктун, жергиликтүү башкаруу системасында алардын орду, аброю, ролу чоң болгону талашсыз. Эмне үчүн орус бийликтери оруска каршы күрөшкөн Абдылдабектин бир туугандары анын энесин өзүнө тартып атат? Бул жерде эң негизги саясий да, экономикалык да бир фактор бар. Бул негизгиси Кытай менен байланыштырган Улуу Жибек жолунун Ош Алай бөлүгү, анан Кытайдан келген контрабандалык жүктөрдү, контрабандалык товарларды көзөмөлдөө. Ар бир башкаруучу Кокон хандыгынын мезгилинде деле, Орус империясынын тушунда деле аларга ошол Жибек жолун көзөмөлгө алып, тиешелүү кызматты көрсөтө турган таасирдүү адамдар орус бийликтерине да керек болгон. Мына ошол Абдылдабек өлгөндөн кийин орус бийликтеринде абдан таасирдүү адамдардын бири алардын энеси Курманжан Датка болгон. Ушундай жакшы эле болуп келаткан убакта 1894-жылы жаз жай айларында бир өзүнчө чоң тополоң чыгарган, чуу чыгарган окуя болду. Бул Алай жергесинде Эркаштамга жакын жердеги бажычыларды, Боровков деген башчысы менен 3 дагы жандоочусу 4 бажысы дайынсыз жоголот. Анан ошол 1894 жылы орус бийликтери дээрлик бир жарым жылдан ашыгыраакка чейин эмне болгонун билбей акыры атайын иш козголуп 1894 жылдын дело об убийстве таможенного обезчика Боровкова и трех стражников в Ошском уезде. Делалося дело Камчыбека Алымбек уулу деген кылмыш иши козголуп, бул орус таможенный, делалося орус бажысын өлтүрөт деген эмне, кандай гана адам болбосун, кандай гана болсун, баягы бей своих, чтоб чужие боялись деген орустун принципине таянып туруп, кандай гана даражада болбосун, катуу жазалоо керек деген чечим кабылданат. Ал эми иштин өңүтү эмнеде болгон? Эң негизгиси, ошо 1894 жылы Камчыбек өзү катышкан эмес ал ишке. Анын айылы Асел айым баш болуп, анын жан жигити Акбалман каш болуп журт которуп аткан кезде жанагы базычыларга булардын көчүндө атайын тиги океандан келген шуру деп коет бар, ошондой баалуу буюм кетип атат, бул контрабанда менен келген деген тариздеги кабар түшөт дагы. Анан баягы көөп турган, эчтеке көзүнө илинбей турган базычылар барып эле каптап, анан чыдамы жеткен эмеспи же атайлаганбы, базычылардын бири колунда кылычы менен Аселдин чач багында байланып турган чачы менен кошо, бир эки карыштай, үч карыштай чачы менен кошо сандыктын ачкычын кесип алат. Иштин баары ошондон болот. Анан базычылар бардык көчтү текшерип, жанагы айтылган кымбат баалуу буюм табылбагандан кийин аттанып кете беришет. Карап көрүңүз, орус бийликтери даже ошол кылган иши үчүн кечирим да сураган эмес да. Анан кете бергенден кийин эми өзүңүз билесиз, кыргызда күйөөсү бар аялдын чачы кесилген өтө жаман иш болуп эсептелинет да. Анан Камчыбек келгенде ошондой иш болгонун баяндашат. Анан эмне болду десе, эми Акбалбанан алгач тиги Абдулдабек менен кызматташ жүргөн Абдулдабек жигит болгон, кийинчерээк Алымбектин абилетинде туруп калып, анан Камчыбекке да жан жигит болуп, ошол убакта эми мындай өсүп келе жаткан билимдүү деген соода сатык менен мамлекеттер ортосунда карым катнаш менен кабары бар деп, кабары бар адам катары Камчыбекке туруп калган болот да. Анан баягы намыз үчүн деп жанагы 4 бажычыны өлтүрүп, анан ташка корумдап ташташат тоо арасында. Бир жылдан кийин ошол табылып атпайбы? Анан эми жанагы көркөмдөлүп жазылган Төлөгөн Касымбековдо, бирок көркөмдөлсө деле тарыхый өңүттөн караганда бул болгон иш. Архивтик документтерде ошол 4 бажычыны кадимки Алымбек датка менен Курманжан датканын кенже уулу Камчыбек датка буйругу менен өлтүрүлдү деп туруп иш ачылып атат да. А чын чынында Камчыбек өзү түздөн түз катышкан эмес. Анан тергөө иши бир жылга дээрлик созулат.
Камчыбек Алымбек уулу менен чогуу канча киши кармалган? Тергөө, соттун жүрүшү тууралуу архив материалдар барбы? Таныша алдыңызбы?
Бар, бар, бар. Вот кана архивтеги документтер боюнча мынандай өлүм жазасына тартылган, сүргүнгө айдалган, акталган адамдарды караса, бардыгы болуп 26 адам сот жообуна тергөө ишине тартылган.
Бажы иши боюнча, ошо бажычылардын өлүмү боюнча,
Боровковду өлтүргөн, Боровков баштаган бажычыларды өлтүргөн боюнча жоопко тартылгандардын саны 26 болуп атат. Бул архивде бар документтер. Карап көрүңүз, 1895 жылы 3 мартта саат 11'den 10 минут өткөндө өлүм жазасына тартылгандардын бая жазасын окуп атат да, ошондо соттун чечими мындай чыккан. Бардык жоопко тартылган адамдардын ичинен 9 адам өлүм жазасына тартылды, анын ичинде Камчыбек жана Акбалван деген экөө бар деп. Тилекке каршы архивтик документтерде калган жетөөнүн аттары аталбаптыр. Видимо, жанагы олуттуу дагы, абройлуу дагы адамдын урпагы деп Камчыбек, анын жан жигити Акбалбан деле айтса керек, калган жетөөнүн аты аталган эмес. Бизде колдо бар документтердечи. Значит, Ошол жети өн ичинен эки өнү гана Камчыбек менен Акбалбанды элдин көзүнчө элди топтоп азыркы Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Наваи паркынын ордунда мал базар болгон. Ошол мал базардын жылкы базар бөлүгүнө элди топтоп туруп ошол экөөнү гана элдин көзүнчө дар каскан. Бул 9 адамдын эсеби. Мындан башка 6 адам Сибирге сүргүнгө, каторгага айдалган. Алардын 3-ө Алымбек датканын урпактары, уулдары Мамытбек жана Асанбек, небереси Мырзапаяз. Мына аңгараңыз, Мырзапаяз бул өзү Абдылдабектин уулу болот. Жашы жете элек бала болсо дагы баары бир ошого катыштыгы бар деп эми бул жерден мен мондай жеке пикирим да небересин кошкон себеби баягы Абдылдабектен алынбай калган өчүн орус бийликтери алды окшойт деп ойлоп атам да. Өзү орус мыйзамында деле жаш баланы сүргүнгө айдаган андай деле жок да. Кеңеш доорунда гана жаш балдарды жана сот жообуна тарткан мезгил кеңеш доорунда гана кездешкен. Эми бул 6 адамдын изи. Булардан башка 11 адам акталды деп айтылат. 11 адам акталды. Бирок муну менен эле сот иши бүттү деген туура эмес. Мындан кийин дээрлик 3 жыл 4 жыл аралыгында Курманжан датка орус бийликтерине улам улам кайрылып атырып негизги максаты сүргүнгө кеткен Мамытбек Асанбек небереси Мырзапаязды кайра мекенине кайтаруу аны актоо маселесин коюп жүрүп акыры өз мүлөөсүнө жеткен. Мына бул Курманжан даткасын кайрылуусун ошол убактагы Түркестан генерал губернатору Вриовский, мурда Ош уездинин начальниги болгон генерал-майор Ионов жана башка бир топ орустун Түркестан крайындагы аттуу баштуу төбөлдөрү киришип акыры ошол неберелерин бошотуп бергендиги да тарыхый чындык. Булар жөнүндө баардыгы архивдик материалдар бар.
Өз доорунун бир чоң окуясы болсо керек Фергана өрөөнү үчүн өзгөчө. Ошол кырдаалды сүрөттөгөн бир эмелер барбы? Мындай каттар, балким губернаторлор жазышкан бири бирине, Фергана аскер губернатору, Түркстан генерал губернатору. Кырдаалды кандай баалашкан, алар жергиликтүү элдин реакциясы кандай болгон?
Ошол убактагы жергиликтүү бийликтер тарабынан бул жасалган иштер абдан чоң резонансты жараткан. Элдин толкундоолоруна даже мына эл арасында сөз бар го, керек болсо Камчыбекти түрмөдөн куткарып кетели, кол салып барып тоарлатып алай дарылатып кетели деген сунуштар менен Курманжан датка барган деген аңыз кептер бар. Орус бийликтерин арасында деле баары эле макул боло берген эмес. Жергиликтүү бийликтин өкүлү катары, жергиликтүү элдин өкүлү катары жазалаш керек, катуу эле жазалаш керек, бирок өлүм жазасы ашыкча артыкча болуп кетти деген пикирлер орус бийликтеринин арасында да болгону бар. Булар жөнүндө булар тууралуу архивдик материалдар дагы бар экени талашсыз.
Ошо Камчыбектин иши деп атпайсызбы? Тергөө кандай жүргөнү, сот кандай жүргөнү баары жазылып калганбы? Күбөлөр суралганы.
Аларда
негизинен баягы тергөө иштери жүргүзүлдү, жүргүзүп атат, анан тергөөнүн жыйынтыгы ушундай болду деген гана маалыматтар бар. Анан аны жанагы эл арасында айтып жүрбөйбү? Эң караңыз, кыргыздын баягы тагдырдын тамашасыбы? Өзү салдырып, өзү салдырып кербен сарай кылып салдырган. Апасын алып келип, атасын алып ачылышын кылайын деп, апа көрүңүз ушундай кербен сарай салдым деп туруп, азыркы биздин СИЗО турбайбы? Ошол жайды көрсөткөндө кыдырып чыгып, абдан жакшы балам, бирок кербен сарайынын дубалы калың пас болуп түрмөгө окшоп калыптыр деген аңыз кеп бар го. Мына ошол куд өзү салдырган, бирок орус бийликтери аны кербен сарай эмес түрмө катары колдонгон өзүнүн жайында ошол жерде бир жылдан ашык кармалып тургандыгы чын. Ошол түрмөдө кармалып аны менен кошо Акбалбан, Акбалбан кошо жана 26 кишинин баардыгы ошол жерде кармалып, ошол жерде тергөө амалдары ишке ашырылгандыгы маалым.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 26-май жекшемби күнкү таңкы эфирин уктуңуздар. Программаны мен Рахат Кенешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.